Dëgjuesit nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Berjan Mustafa. Si rëndom të dielave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lam pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
127 persona kanë humbur jetën nga sulmet e së premtës së mbrëmë në Paris. Përgjegjësinë për to e ka marrë grupi militant i Shtetit Islamik. Franca ka shpallur 3 ditëzie. Kronikë e kolegës Valona Tela.
Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se sulmet e së premtës në Paris kanë vrarë 127 persona dhe se janë kryer nga ekstremistët e Shtetit Islamik. Duke i cilësuar sulmet si akt të luftës, Hollande ka thënë se ato janë planifikuar dhe organizuar nga jashtë me ndihmë brenda Francës.
C'est un acte d'une barbarie absolue.
Është një akt i barbarizmit absolut. Aktualisht janë 127 të vdekur dhe shumë të plagosur. Familjet janë në dhimbje, ato janë në gjendje të vështirë. Vendi po vuan. Kam shpallur 3 ditë të zis kombëtare, ka thënë Hollande. Pak minuta më vonë, Shteti Islamik ka thënë përmes një deklaratë të postuar online se 8 vëllezër me ripa shpërthyes dhe pushk sulmuese kanë kryer sulmet. Grupi ekstremist ka thënë se ato janë përgjigje për fyerjet ndaj profetit të Islamit dhe për sulmet ajrore në territorin e Shtetit Islamik. Si pasojë sulmeve të shumëfishta, Franca ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme kombëtare dhe ka forcuar kufijtë e saj. Sulmuesit kanë përdorur bomba vetvrasëse dhe armë si dhe kanë brohoritur slogane islamiste. Rreth 80 njerëz janë vrarë kur sulmuesit kanë hyrë në një sallë të koncerteve dhe kanë marrë pengje. Njerëzit janë qelluar për vdekje në restorante dhe bare në disa lokacione të tjera në Paris. Sulme të dyfishta vetvrasëse ka pasur edhe pranë stadiumit kombëtar, ku Gjermania dhe Franca kanë qenë duke luajtur ndeshje miqësore. Në stadium kanë qënë të pranishëm presidenti Francës Hollande, ministri brendshëm Bernard Cazeneau dhe ministri jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier, të cilët janë evakuar me njëherë. 8 sulmues raportohet se janë vrarë, 7 nga të cilët kanë hedhur vetën në erë. Si pas policisë, nuk është ende e qartë nëse ndonjë bashkëpunëtor i sulmuesve është në arrati. Këto janë sulmet më vdekjeprurëse në Evropë që nga bombardimet në Madrid në vitin 2004. Rreth 1500 ushtarë francez janë shpërndarë në për Paris, ndërsa banorëve u shtkërkuar të qëndrojnë në ambientet të mbyllura. Të gjitha shkollat, bibliotekat, palestrat, pishinat dhe tregjet janë mbyllur të shtunën, ashtu si edhe Disneyland. Të gjitha ndeshjet sportive në zonën e prekur të Parisit po ashtu janë anulluar. Liderët botërori kanë dënuar ashpër sulmet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka përshkruar ato si sulm ndaj të gjithë njerëzimit dhe vlerave universale që ndajmë.
Those who think that they can terrorize the people of France or the values that they stand for are wrong.
Ata që mendojnë se mund të terrorizojnë popullin e Francës apo vlerat e tij gabojnë. Populli amerikan ka marrë forcë nga angazhimi i popullit francez për jetë, liri dhe ndjekje të lumturisë, ka thënë Obama.
The events in Paris are the worst act of violence in France since the Second World War.
Ngjarjet në Paris janë aktet më të këqija të dhunës në Francë qysh nga lufta e dytë botërore, ka thënë kryeministri britanis David Cameron.
Hinter uns liegt eine der schrecklichsten Nächte die Europa seit langer Zeit erlebt hat.
Prapanesh qëndron një nga netët më të tmerrshme që ka parë Evropa pas një kohe të gjatë. Njerëzit në Paris kanë pësuar makt të dhunës, terrorit dhe frikës, ka thënë kancelaria gjermane Angela Merkel. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se sulmet nuk mund të përshkruhen me vlera humanitare dhe morale.
Ülkem ve milletim adına mevkidaşım Sayın Hollande.
Dua t'i shpreh ngushëllim homologut tim Holland dhe popullit francez për humbjet e tyre. Shpresoj që të plagosurit do të shërohen shpejt, ka thënë Erdogan. Sulmet janë dënuar edhe nga Vatikanin, nga shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, presidenti Rusisë Vladimir Putin, nga zyrtarët palestinez dhe të tjerë. Në muajin janar, ekstremistët islamik kanë vrarë 18 persona në dhe përreth Parisit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Macedonia ka fituar rekomandimin e 7 me radhë nga ana e Komisionit Evropian për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në familjen evropiane. Por kësaj radhe rekomandimi është i kushtëzuar me zbatimin e plot të marrëveshjes së nënshkruar mes 4 partive politike në qershor dhe korrik të këtij viti. Njofton Zërjeta Jajaga.
The Commission is prepared to extend.
Komisioni është i gatshëm të vazhdojë rekomandimin për fillimin e bisedimeve për integrimin e vendit, por kësaj radhe rekomandimi është i kushtëzuar me realizimin e marrëveshjes politike në qershor dhe korrik dhe me atë që menjëherë të fillohet me realizimin e reformave të rekomanduara nga Komisioni Evropian. Më shumë me këtë çështje do të merremi pas zgjedhjeve parlamentare në pranverë të vitit të ardhshëm, ka deklaruar para përfaqësuesve të Komitetit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian, Eurokomisari për zgjerim Johannes Hahn. Në raportin e Komisionit Evropian, në pjesën që ka të bëjë me Maqedoninë, janë fokusuar vërejtjet në aspektin e realizimit të kritereve politike, me theks të veçanë ndërhyrjen e politikës në sistemin gjyqësor, mungesën e lirisë së shprehjes, problemin me korrupsionin si dhe organizimin e zgjedhjeve. Në raportin për 80 faqesh në të cilin administrata evropiane ka inskenuar gjendjen faktike në Maqedoni, se i përket përmbushjes së kritereve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, nënvizohet se pushteti në këtë moment e ka të patjetërsueshme të demonstrojë vullnet politik, duke i mundësuar prokurore speciale që pa pengesa të kryej punën e saj përkatësisht hetimin e aferës së përgjimeve dhe përmbajtjes së bisedave të përgjuara. Në raportin e progresit janë fokusuar dhe ngjarjet të Kumanovës më 19 maj, me çast kërkohet që zhvillimet në Kumanov të hetohen në mënyrë të plot. Pas një operacioni policor në një lagje të banuar me shqiptar në Kumanov, ku humbën jetën 18 persona, të gjithë liderat politik në vend kërkuan rivendosje të qetësisë dhe nënvizuan se ky incident nuk duhet të shihet si incident ndëretnik. Ngjarjet e Kumanovës ende ka nevojë për hetim të plot, theksohet në raportin e progresit për Maqedoninë. Ndërkohë, deputetja e Partisë Shqiptare në pushtet, Ermira Mehmeti nga Bashkimi Demokratik për Integrim, raportin e progresit për Maqedoninë në një postim në rrjetin social në Facebook, shkurt e ka cilësuar si raport regresi për vendin. Ndërkohë, për Partinë Maqedonase në opozit, Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë, rekomandimi i kushtëzuar për Maqedoninë këtë vit flet për atë se përfundimisht Brukseli më nuk i beson kryeministrit Nikola Gruevski. Në këtë drejtim, shefi diplomacisë maqedonese, Nikola Popovski, ka theksuar se me rëndësi të veçantë për Maqedoninë është ruajtja e rekomandimit.
To e zana si silen motiv da prodolgjime so site unë angazhmani.
Për ne ruajtja e rekomandimit paraqet një motiv të fuqishëm për të vazhduar me realizimin e dialogut politik, po gjithsesi dhe realizimin e reformave. Kuptohet se realizimi marrëveshjes politike të qershorit dhe korikut do të ndiqet nga afër dhe nga Komisioni Evropian dhe nga kjo do të varet nëtimi i ardhëshëm për Maqedoninë. Andaj, ne do t'jemi të fokusuar në këtë drejtim, është shprehur shefi diplomacisë maqedonase Nikola Popovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është tërhequr nga një projekt ligj për shpifje pas reagimit të shoqatave dhe organizatave ndërkombëtare. Përmes postimeve në rrjetin social, kryeministri Rama ka thënë se propozimi i tij ishte vetëm për politikanët që shpifin, por kjo nuk pasqyrohej në propozimin e tij. Nga Tirana, Mirela Milori njofton.
Ka shkaktuar reagim të menjëhershëm propozimi kryeministrit Edi Rama për shpifjen. Propozimi kryeministrit është: shpifja e kryer botërisht ndaj një funksionari të lartë shtetëror apo të zgjedhur me qëllim atribuimin e atit të një fakti që parashikohet nga ligji si vepër penale, dënohet me gjob ose me burgim deri në 3 vjet. Ky ndryshim i propozuar nga kryeministri Rama u mbajti fshehtë për 3 javë dhe është zbuluar në datën 11 nëntor, një ditë përpara se të kalonte në parlament. Mëngjesin e së enjtes, kryeministri Rama përmes 3 postimeve në rrjetin social bëri me dije se propozimi i tij është vetëm për politikanët që shpifin. Por me anë të një deklarate të Përbashkët, Shoqata e Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë, Unioni i Gazetarëve Shqiptar, Lidhja e Gazetarëve të Shqipërisë, Rrjeti Investigativ BIRN, Ace Open Data Albania kanë adresuar shqetësimin e tyre tek organizatat ndërkombëtare të medias dhe faktorin ndërkombëtar në vend. Në deklaratën e tyre, mes të tjerash, shkruhet: Ky propozim i kryeministrit u bë pa transparencë, pa u publikuar në faqen zyrtare të Këshillit të Ministrave, pa u diskutuar me asnjë grup interesi, por i është përcjell direkt për shqyrtim Parlamentit të Shqipërisë. Kërkojmë që të na mbështesin në këtë shqetësim tonin publik, duke përdorur gjithë ndikimin tuaj që ky propozim i kryeministrit të qartësohet duke specifikuar se nuk vlen për median. I menjëhershëm ka qenë reagimi i faktorit ndërkombëtar. Përfaqësuesja e OSBE-s për lirinë e medias, Dunja Mijatović, shprehu shqetësimin për projekt ndryshimet në Kodin Penal të Shqipërisë dhe u bëri thirrje anëtarëve të parlamentit të hedhin poshtë projekt ligjin që parashikon dënimin me burg për shpifjen ndaj figurave publike. Dhe reporteri Asamblesë së Përgjithshme të Këshillit të Evropës për Shqipërinë Andrej Hunko ka shprehur habi dhe shqetësim për draftin e qeverisë, që në kodin penal e konsideron shpifjen si vepër penale. Ministria për marrëdhëniet me parlamentin në qeverinë Rama, zonja Ermonela Felaj, deklaroi për gazetarët se propozimi është tërhequr dhe do të rishikohet. Shpifja dhe fyerja si vepra penale janë hequr nga kodi penal i Republikës së Shqipërisë në shkurt të vitit 2012, me dakordsinë e majorancës të opozitës asaj kohe pas një presioni disa vjeçar të shoqatave të medjave dhe të organizatave ndërkombëtare. Progres raporti fundit i Bashkimit Evropian dhe raporti OSBE Odirit për zgjedhjet e 21 qershorit në Shqipëri kanë sjell raste të censurës dhe kërcënimit të medias. Rasti më i fundit është dhunimi i një grupi xhirimi të televizionit ABC News nga shefi komisariatit 4 në Tiranë, rast i cili është pasqyruar dhe në platformën e posaçme të Këshillit të Evropës, që synon mbrojtjen dhe sigurinë e punonjësve të medias në detyrën e tyre. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
evropaelir.org. Militantët e të ashtu quajturit Shteti Islamik kanë kryer gjenocid kundër jazitëve në Irak, derisa kanë kryer lufte dhe pastrim etnik edhe kundër pakicave të tjera. Kështu është thënë nga Muzeu Memorial i Holokaustit në Shtetet e Bashkuara. Fatmir Bujupi sjell holësit në kronikën në vazhdim.
Ndërmjet të qershorit dhe gushtit të vitit e 2014, mizorit e grupit ekstremist të Shteti Islamik ishin kryer kundër të krishterve, jazidve, turkmenve, shabagve dhe grupeve të tjera etnike në provincën veriore Nineveh në Irak, si pas raportit të qendrës e muzeumit Simon Sëshkod për parandalimin e gjenocidit. Ne besojmë se Shteti Islamik ishte kryer dhe po kryen gjenocid kundër popullit jazidi, thuhet në raport dhe theksohet se qëllimi deklaruar i Shtetit Islamik dhe mënyrat e dhunës kundër shijitëve shabak dhe shijitëve turkmen, po ashtu ngritë shqetësime për kryerje dhe rrezik të gjenocidit kundër këtyre grupeve. Ky raport u publikua në periudhën kur kurdët e Irakut, të mbështetur nga forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara, kanë lansuar një ofensivë madhore për ta marrë kontrollin në qytetin Sinjar në pjesën veriore të Irakut, që gjatë vitit të kaluar ishte okupuar nga militantët e Shtetit Islamik. Grupi ekstremist të Shteti Islamik, që e ka okupuar afro 1/3 e territorit në Irak dhe Siri, konsideron se jazidet janë besimtarë të djalit. Religioni jazidi ka elemente të fesë krishterë, zoroastrinianizmit dhe islamizmit. Pjesa më e madhe e popullatës jazidi, që janë afro gjysmë milioni, mbetet e zhvendosur në kampe të brenda rajonit autonom Kurdistani në pjesën veriore të Irakut. Prej 5.000 meshkujve e grave jazidi, të zënë nga militantet në verë të vitit e 2014, afro 2.000 i adolen të iknin, të tjeret ende mbesin në robri. Militantet e Shtetit Islamik janë mburur vitin e kaluar se e kanë ripërtrir sklaverin, duke u ofruar luftëtarve të vetë vajza dhe gratë e zëna si çmim për të arriturat fetare dhe ushtarake. Konventa e Kombeve të Bashkuara e vitit e 1948, gjenocidin e definon si shkatrimi qëllimshëm në tërsi ose pjesërisht i grupit kombetar etnik, racor ose religioz. Kombet e Bashkuara në muajin mars se kanë thënë se militantët e Shtetit Islamik mund të kenë kryer gjenocid në përpjekjet e tyre për ta zhdukur pakicën jazidi dhe kanë kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s që këtë çështje ta referojë në gjykatën ndërkombëtare penale. Por as Iraku, as Siria nuk janë antare të kësaj gjykate me seli në Hagë, prandaj prokurori i saj nuk mund të hap hetime derisa referimi të mos bëhet nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s, që është i përbërë prej 15 antarësh.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim sërish në orën 12.